halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid afhimyada geeska africa iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis maarti waa 24 sanadkan 2016-ka. idaacaddana waxaa caawa si wada jira idinku daadiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Mar Xasan Axmed.
qodobadaan idin hayna caawa waxaa ka mid a maamulka galmudug oo sheegay in 20 al-shabaab ahay dileen 14 kalena ay ku qabteen dagaallo ay bariga mudug kula galeen milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab oo ka soo firxday deegaano ka tirsan puntland.
xilligaa hadda aan idinla hadlayo ciidamada galmudug iyo nimankaa sharwadayaasha ah runtii way dagaallo ay isaga soo horjeedaan. waxaa la rabaa marka ciidankanaga inaan garab istaagno, moralkooda dhisno, meel uga soo wada horjeesano ciidankaas, nimankaas sharwadayaasha inaan meel uga soo wada horjeesano ayaa loo baahan yahay.
waxaa kaloo ordiin haynaa maxkamadda Heeb oo 40 oo xabsi ah ku xukunta hogaamiyihii hore ee boosniyiinta serbiya Radovan Karadzic kadib markii lagu helay 10 dembiyo xasuuq ka dhana Srebrenica 1995.
sidoo kale waxaan idin haynaa madaxweynaha fifa oo jabuuti ku sugan isagoo dalkaasina u ballanqaaday inuu ka caawini doono dhinaca ciyaaraha.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobyo kale, balse marka hore warkii caalamka. ciidamada ciraaq oo ay taageerayaan dagaalyahaniinta kurdiyiinta peshmerga ayaa bilaabay dagaal ay ku tilmaameen tallaabada ugu horreysa ee ay kaga qabsanayaan magaalada Mosul dagaalyahaniinta kooxda IS. aroortii maanta ciidamo ka socda 2 guuto oo ka tirsan qaybta 15-aad ee uu Mareykanku tababaray ayaa dagaallo IS ka dhan ah ka bilaabay 6 tuulo oo ku yaala koonfurta bari ee magaalada Mosul. waxaa sidoo kale dagaalkaasi ka qayb galay xubno ka tirsan beelaha sunniyiinta ah. taliyayaal badan oo ah peshmerga ayaa iyagu sheegay in ay muhiim tahay in la qabto meelaha dhaqan ahaan sunniyiintu ay leeyihiin ama ay degan yihiin. jeneraal Najat Cali oo ah kurdi peshmerga ahna taliyaha ciidamada agagaarka Makhmuur ayaa sheegay in ay maanta bilaabeen ciidamada ciraaq in ay howlgalkooda sii ballaadhiyaan.
jeneraal ciidan oo ku sugan jamhuuriyadda Congo ayaa ugu baaqay dadweynaha reer Congo inay isku soo baxaan oo ay qaadacaan natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkaasi ka dhacday, taasoo la sheegay inuu mar kale ku guuleystay madaxweyne Denis Sassou Nguesso. mucaaradka ayaa sheegay inay wax isdabamarin weyn ay dhacday oo codadkoodana la khiyaameeyey. jeneraal Jean Marie Mokoko ayaa la hadlay v o a qaybta Faransiiska waxyaruun kadib markii Khamiistii maanta uu wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Congo uu ka sheegay magaalada Brazzaville in Sassou Nguesso uu codadkii la dhiibtay ku guuleystay 60% oo aan loo baahnayn in wareeg kale ay doorashadu dhacdo. khadka telefoonka ayuu ugu sheegay v o a Mr. Mokoko in dadka reer Congo ay diidaan guusha Sassou, isagoo ku dhawaaqay in la doonayo in cadaaladdu dadku ay helaan.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa ka sheegay magaalada Moscow in ay xabad joojinta qayb ahaaneed ee ka hirgashay dalka Suuriya ay wax u tartay hoos u dhaca heerka rabshadaha ka jira halkaas, balse ay weli laaban tahay in wax badan laga qabto arrintaasi si loo sii yareeyo rabshadaha, sida oo kalena kor loogu qaado qulqulka gargaarka aadaminimo. bilowgii kulanka uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu John Kerry sheegay in joojinta colaaddu ay keentay in uu hirgalo gargaarkii ugu horreeyay ee aadaminimo inuu gaadho halkaasi, kuwaas oo shacabka qaar ka mid ah aanay gargaar arag muddo dhowr sannadood ah. Kerry ayaa sheegay wadahadallada Moscow in ay caawin karayaan in lasoo afjaro rabshadaha ka socda Suuriya sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah. waxaa kale oo John Kerry sheegay in uu rajaynayo in ay Ruushka iska kaashan doonaan xallinta rabshadaha kale, gaar ahaana kuwa ka jira dalka Yemen, Liibiya iyo weliba geedi socodka nabadda Bariga Dhexe. John Kerry ayaa la kulmi doona madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin.
wasiirada cadaaladda iyo ammaanka ee Yurub ayaa kulan ku yeeshay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka Khamiista maanta, kuwaasoo ka wada hadlay sidii laysaga kaashan lahaa sirdoonka iyo nabadgelyada xilli weli boliiska beljamku ay raadinayaan qof looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weeraradii talaadadii dhacay ee ay ku dhinteen 130 qof ayna ku dhaawacmeen 300 oo kale. Mas-uuliyiin ayaa hore u sheegay in Khaled al-Bakrawi uu ahaa qofkii ka dambeeyey weerarka lagu qaaday xarunta tareenka laga raaco, halkaasoo ay ku dhinteen 20 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale kamerooyinka ammaanka ayaa kasoo muuqday goobta tareenka ee Malbeeg qof kale oo la sheegay in uu la socday al-Bakrawi, kaasoo isaguna watay boorso weyn, waxaana looga shakisan yahay inuu qaraxyadu wax ka soo abaabulay. Booliiska ayaa hadda qofkaasi raadinaya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ciidamadoodu ay maanta dagaal adag ay la galeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo kasoo cararay dhinaca Puntland. Saraakiil ka tirsan maamulka ayaa sheegay in ku dhowaad 20 maleeshiya ay ku dileen dagaalo ka dhacay deegaanada Burarcas iyo Jiiro oo Mudug ku yaala. Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa dadka ugu baaqay inay iska kaashadaan sidii Al-Shabaab looga adkaan lahaa. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada Galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhowaan dagaal ay la galeen Puntland looga soo itaal roonaaday ayaa barqanimadii maanta ka bilowday deegaanna u dhexeeya Afar Waaqo iyo Toofiiq ee gobolka Mudug. Qasaaraha dagaalka u dhexeeya ciidamada Galmudug iyo maleeshiyaadka Shabaabka si daba looma ogaan kara, hayeeshee saraakiil ka tirsan ciidanka Galmudug oo ku sugan halka dagaalku uu ka socdo ayaa V O A-da u sheegay in qasaaraha ay gaarsiiyeen kooxda Shabaabku uu yahay dhimashada ku dhowaad 214 kale oo nolol ay kaga hayaan. Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo warbaahinta kula hadlay gaalkacyo ayaa xaqiijiyey dagaalka wuxuuna bulshada ku booriyey barbaristaagidda ciidanka Galmudug.
Marka waxaana laga rabaa dhammaanteen inaan horta meel ugu soo wada horjeesan awal deegaano ay naga haysteen oo aan dib u xoreyntooda iyo abaabulkooda sidii dib loogu xoreyn lahaa aan ku jirnay ayaa jiray. Haddana waxay rabaan intii noo hartayba inay qabsadaan oo inaga qabsadaan ay rabaan, soo saas maaha. Waxaana laga rabaa haddaan wiil nahay, haddaan gabar nahay, haddaan oday nahay, haddaan ciidan nahay, kulligeen inaan meel ugu soo wada horjeesanno oo ninkan qorigi qaadi karin biyaha iyo caanaha iyo ma aragtay hilibka iyo qabanqaabada kale intaba inuu maaragtay qaybtiisa ka qaata ayaa looga baahanyahay. Xilliga hadda aan idinla hadlayo ciidamada Galmudug iyo nimanka sharwadayaasha ah runtii way dagaalo ayay isaga soo horjeedaan. Waxaa la rabaa marka ciidankana inaan garab istaagno, moralkooda dhisno, meel uga soo wada horjeesano ciidankaas, nimanka sharwadayaasha ana meel uga soo wada horjeesano ayaa loo baahan yahay. Ciidanka hadda dagaalka ku jira oo ciidanka Galmudug oo wiilashanadii ah in la taakuleeya ahaad ugu horeys.
Deegaanada Galmudug iyo Shabaabku ay ku dagaalameen ayaa lagu kala magacaabaa Burarcas iyo Jiirey, waana deegaano hoostaga Afar Waaqo iyo Toofiiq isla markaana ka dhow Garacad oo Shabaabku ay doonayeen kaga soo dageen 14kii bishan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dagaalo ay ka socdaan meel u dhow degmada Bandarbeela ee gobolka Bari, halkaas oo ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysa Faadumo Yaasiin oo khadka telefoonka ku jirta ee magaalada Boosaaso. Aan jeclaan inaan ugu horreyn weydiiyo Faadumo, haddaad maqasho, waxaad sharaxaad inaga siisaa halka dagaaladu ay ka dhacayaan iyo cidda dagaaladaasi ay u dhexeeyaan?
Ismaciil, aad ayaa umahadsan tahay. Wararka ka imaanaya deegaanka Dharinbaar oo 110 kilomitir u jirta degmada Bayla ayaa lagu soo waramayaa in galabtii uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka tirsan gobolka Karkaar ee Puntland oo uu hogaaminayo Axmed Yuusuf Muuse Shaqaanaf iyo rag taageersan ururka Al-Shabaab. Ismaaciilow, deegaanka bixin waxaa deegaanka Dharinbaar aan dhihi waxaa u dhexeeya degmada Bandarbeela iyo Fuuj oo ahayd meeshii ay ku dagaalameen Puntland iyo Al-Shabaab.
Marka
dadka deegaanka
واتهاي مركا مو حال
اللي هي وحان خاصة تليفون كقول حريري بدوميها دقمدا بدر بيلا عيد آذن علي وحاولي شيء إن رجال ماشى مركي لقوا قاعدي إنه كتر صناعين هو كده قال لهم هاي السوق وهالك أسوق جوري إن أي عيد مدا بطلان جارهان قبر كركار أي كوبحين طلبت أيه أسوق ورمي يا إن دجال كبلودي وحا المسؤولين تقبل كركار وأن خطك تليفون كقول حريري أي فيه وحقيقيين إنه جعان تقوهيان رج كتر سن محابيس أو أورك الشباب وأقول هكا كنت قال لذيين بين عاكلة وحي يشهد إنه لبا أفكري أي كدعا وعنك
خسارة دمشق هديو ترو أو لقوش يجي أمادو قاتي لبا ذا دينعبا دينعب بنتو حشكتين لبا أسكري كدعا وعمل دينع عاكلة وح خسارة أو لقوش يجي مركل قطعه دتك على قبتي محابيس تي لقوش يجي
ismaaciil gabalka ayaa isugu dhacay dagaalka waxay ku jiraan hadii aan sawirkaaga bixiyo deegaanka dhareenbaar waxa uu ku yaala xeed meesha ay ku jiraan waa meel goda xayay dadka deegaanka ugu dhaheen oo ciidamadu waa ay ku hareereysan yihiin marka waxba iima isin sheegay dhimasho waxa iima isin xaqiijin laakiin waxay sheegeen nimankaas maxabiista ah oo ay lix ku sheegeen iyo labada dhaawac ah oo askari uu ka dhaawacmay habad waa gobolka ayaa isugu dhacay waxa jira meesha waa meel tuulo ah oo dad kalumaysata ayaa ku sugan marka wax wara oo badan lagama heli karo isgaarsiintu waa ciriir marka way adag tahay inaad maaragtay si toos ah u hesha qofka halkaa ku sugan inaad la xiriirto
waatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay faadumo wixii soo kordha dagaalkaasi ku saabsan dhageysiyaasheena ayaanu la socodsiin doonaa intaan hawada ku gudub jirno sidoo kale bogeena website-ka ayay kala socon doonaan waad mahadsan tahay faadumo aad naga dhageysanaysaan weli waa v o a oo si toosan kaga imaaneysaa magaalada washington habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal waddanka beljiumka weli waxaa ka soconayaa baadigoob dad nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxii maalintii talaadada ka dhacay magaalada brussels ee dalka beljiumka halka oo ay ku dhinteen 130 qof dhinaca kale salax cabdisalaam oo lagu xiray beljiumka loona hayso qaraxyadii paris ka dhacay bishii november ayaa ogolaaday in loo gudbiyo dalka faransiiska xuseen barre ayaa warkii ugu dambeeyey inuu haya
booliska beljiumka ayaa wada baadigoobka qof kale oo ka mida kooxda weerarka ka geysatay brussels booliska ayaa intaasi ku daray in iminka ay xaqiiqsadeen in isla kooxdani ay ahayd qayb ka mida kooxihii ka dambeeyey weerarkii baris dhinaca kalena wasiirada arrimaha gudaha iyo kuwa cadaaladda ee yurub ayaa shir degdega isugu yimid kaasi oo looga jawaabayo weeraradii ka dhacay brussels ra-iisul wasaaraha faransiiska manuel vals ayaa sheegay in loo baahan yahay jawaab adag in laga bixiyo arrintan laakiin waxaa jirta in dalal badan oo uu faransiisku ka mid yahay aanay weli bixin macluumaadka sirta ah ee ay hayaan iyadoo hore loogu baaqay in xogta la isweydaarsado eedaysanaha ugu muhiimsan ee iminka gacanta lagu hayo ayaa ah salaax cabdisalaam oo u dhashay faransiiska kaasi oo la rumaysan yahay inuu isku xidhay weeraradii baris iyo kuwii brussels salaax cabdisalaam ayaa maxkamadda waqti kooban la keenay maanta isaga iyo laba eedaysan oo kale waxaana mar kale la horkeenayaa maxkamadda 6-da bisha Ebriil qareenkiisa ayaa dalbaday in dib loogu dhigo dhegeysiga dacwadda waxaana uu tilmaamay in salaax cabdisalaam uu ogolaaday in lagu wareejiyo dowladda faransiiska
Non, je pense qu'il pense que c'est vraiment une question de semaine et il passera le 31 mars en audience pour exécuter le mandat d'arrêt européen et je pense que après le 31
Salah Abdissalam waxa uu i weydiistay inaan idin sheego in uu rabo in la geeyo Faransiiska sida ugu degdeg badan mid ka mid a ragga weerarka fuliya oo lagu magacaabo Ibrahim al-Bakrawi ayaa laga soo mustaafuriyay dalka Turkiga laba jeer oo hore sida ay sheegtay dawladda Turkigu mas-uul sare oo turki ah ayaa sheegay in sababta marka hore looga soo mustaafuriyey turkigu ay ahayd iyada oo looga shikiyey inuu yahay mid ka mid a maleeshiyaadka mayalka adag madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhaleeciyay dowladda Biljamka in ay dabageli kari weyday Ibrahim al-Bakrawi markii dowladda Turkigu ay gacanta u gelisay, kaasi oo markii dambe isku qarxiyay garoonkii diyaaradaha ee Brussels. Ilo dhinaca nabad sugidda ah ayaa warbaahinta Biljamka u sheegay in qofka labaad ee fuliyay qaraxii garoonka diyaaradaha ee Brussels uu ahaa Najim Ashrawi oo ka mid ah kooxda Daacish kana soo dagaalamay Suuriya. Ashrawi ayaa sidoo kale loo maleeyaa inuu sameeyey qaar ka mid ah bamankii lagu qarxiyey Paris sanadkii hore.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa warbixintaasi ku saabsan qaraxyadii ka dhacay dalka Biljamka iyo baadigoobka ay ciidamadu weli wadaan, ayuuna inoo faahfaahinayay. Halka aad ka dhageysanaysaanna waa VOA.
Marka la habeen wanaagsan dhageystayaal, maxkamadda qaramada midoobay ee Heeg ayaa maanta 44 sano oo xabsi ah ku xukuntay hoggaamiyihii hore ee Bosniyiinta Serbia Radovan Karadžić, kadib markii lagu helay 10 dambi oo ay ku jiraan xasuuqii ka dhacay Srebrenica sanadkii 1995. Axmed Cali Sheikh ayaa warbixina murtaas ku saabsan inoo haya.
Hoggaamiyihii hore ee Serbiyiinta Bosnia, Radovan Karadžić, ayaa lagu helay dambiga xasuuqii Srebrenica ee sanadii 1995 iyo 9 dambi oo kale, sida ay sheegeen garsoorayaal ka tirsan qaramada midoobay. Karadžić ayaa waxaa lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah. 70 jirkan oo ah ninka ugu miisaanka culus ee maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee Yugoslavia ee xukunto, ayaa waxaa lagu helay 10 ka mid ah 11 dambi ee lagu soo eedeeyay. Gariiqaanka u doodaya ayaa waxa uu sheegay inay raxfaan ka qaadan doonaan go'aanka maxkamadda ee gaartay. Garsoorayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in hoggaamiyihii hore ee Serbiyiinta Bosnia, Radovan Karadžić, uu mas'uul ka ahaa dambiyo ka dhana bini'aadamnimada oo ay ku jiraan dilal iyo tacadiyo ka dhacay Bosnia. Waxaa lagu waayay keliya mid ka mid ah dembiyada oo la xiriiray xasuuqyo ka dhacay meelo kale. Hase yeeshee, garsoorayaasha qaramada midoobay ayaan weli go'aan ka gaarin dilwadareedkii Srebrenica oo ahaa kii ugu xumaa ee ka dhacay Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, halkaasi oo 8,000 oo muslimiin ay ku geeriyoodeen. Madaxa qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa soo dhaweeyay xukunka lagu riday Karadžić, isaga oo sheegay in ay muujinayso inay tahay dembiilayaasha awoodda badan inay ogaadaan inaysan ka baxsan karin cadaaladda. Zayid Ra'id al-Hussein ayaa bayaan uu soo saaray kadib markii Karadžić lagu helay dambiyada dagaal ee ka dhanka bini'aadamnimada. Waxa uu ku sheegay in maxkamadda ay muujisay in hoggaamiyaasha Yurub iyo meelo kale oo ka mid ah dunida ay tahay inay hakiyaan ka faa'iideysashada kuwa wadaniyadda jecel, ayagoo ku xadgudbaya kuwa laga tirada badan yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheikh, una la socodsiinaya xukunka ay Hee ku riday hoggaamiyihii hore ee Bosniyiinta Serbia.
Saraakiisha Biliiska Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa kale ee maamulada dalka ayaa magaalada Nairobi kulan ku yeeshay. Kulankaas oo ay ku heshiiyeen qaab cusub oo Biliiska Soomaaliya ay u shaqayn doonaan, iyadoo lagu salaynayo nidaamka federaaliga ee Soomaaliya hadda ay ku dhaqmayso. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre.
Shirka qaabaynta booliska Soomaaliya oo dhowr maalin ka socday magaalada Nairobi ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo warmurtiyeedna laga soo saaray. Shirkan oo ay ka qayb galayeen maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya, AMISOM, iyo qaramada midoobay ayaa lagu qaabeeyay qaabka cusub ee booliska Soomaaliya uu shaqayn doono, iyadoo la waafajinayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey dastuurka qabyada ee Soomaaliya. Booliska Soomaaliya ayaa horey dhammaantii u hoostagi jiray wasaaradda ammaanka, laakiin xeerkan cusub ayaa maamulka booliska hoos loogu daadejiyay heer maamul. Booliska maamulada ayaana si toosa u hoostagi doona hadba maamulka deegaanadaasi ka jira, iyadoo deegaanada aan samaysan weli maamulo ay booliskooduna hoostagi doonaan gudoomiyaha gobolkaasi. Wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya waxaa si toosa u hoostagayo kaliya booliska federaalka. Mahdi Maxamuud Cali oo ka tirsan wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa qodobadii la isla qaatay in booliska Soomaaliya uu ku shaqeeyo waxa uu ka akhriyay madasha.
Ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu u qaybsamayaa booliis federaal ah iyo laba iyo booliis dowlad goboleed. Federaalka booliisku wuxuu hoos imaanayaa wasiirka amniga. Booliiska dowlad goboleedku wuxuu hoos imaanayaa wasiirka amniga, wasiirka islaash, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka. Sharciyada booliska, sharciga booliska federaalka, sharciga booliska heer dowlad goboleed labada shabad waa inaanay noqon kuwa iska hor yimaada waxaan soo saaranay baarlamaanada maamulka iyo taliska ciidanka booliska soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ee federaalka wuxuu magacaabaya waxaa magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed markuu soo jeediyo wasiirka amniga gudaha taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka waxaa magacaabaya madaxweynaha dowlad goboleedka markuu soo jeediyo wasiirka amniga dowlad goboleedka
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carti oo gabagabada shirka ka qayb galay soona xiray kulanka ayaa si aada u bogaadiyey kulanka iyo warmurtiyeedka ka soo baxay oo uu sheegay in looga gudbayo habkii booliskii hore ee soomaaliya uu ku shaqayn jiray oo xamar uun laga xukumi jiray maadaama buu yidhi ay soomaalidu heshiis ku gaareen in ay wax walba nidaamka hoos u daadejinta ama federaalaynta ku qaybsadaan isagoo ku taliyay in kulamada noocaana talada iyo go-aanada si siman loo qaybsado oo waxa ka soo baxayana ay noqdaan wax loo siman yahay oo soomaalidu leedahay sidoo kalena hoos u daadejinta talada shuruuc loo sameeyo in ay weliba heer gobol ka sii degto oo ay deegaanada usii daadegto
boolis nooca maa bay noqonaysa ma mid federaala ma mid maxaa laha dowlad goboleedba siday isugu xidhmayaan siday wada shaqaynayaan marka in la helo maxaa la yidhahdaa framework ama maxaa la yidhahdaa qaab dhismeed la helo waa mid muhiima weeyaan marka maadaama si siman loo wada gaarayo waa inay noqotaa in laga wada heshiiyo oo aanay noqon inay ciidib iyaduusad bursi ku qaadato oo xoog ku samaysato inaanay noqon laakiin wax laga wada dhan yahay oo lagu wada heshiiyo inay noqoto
soomaaliya ayaa ku biiraysa dowladaha nidaamka federaalaynta qaatay oo inkastoo aanan weli afti dadweyne lagu ansixin islamarkaana la dejin qaabka federaalka ee soomaaliya ee qaadatay haddana wakiiladii soomaalida iyo talagooyayaashii ayaa ilaa sanadkii 2003 waxa ay heshiis ku ahaayeen in colaadii sokeeye kadib soomaalidu nidaamka ugu haboon ee ay dowlad mida ku dhisan karaan ay tahay iyadoo qaabkan hoos loogu daadejinayo maamulka ay qaataan Maryan Maxamuud Barre V O A Nairobi.
Weli halkaan nagala socotaani waa V O A. Madaxweynaha xiriirka ciyaaraha kubadda cagta adduunka marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan FIFA oo maanta safar ku tagay dalka Djibouti ayaa la kulmay madaxda Djibouti iyo xiriirka ciyaaraha waxaanu ballan qaaday taageero in ay FIFA Djibouti ka taageeri doonto dhinaca ciyaaraha kubadda cagta warbixinta muutaas ku saabsan waxa Djibouti nooga soo diray Ramadan Muse
gudoomiyaha xidhiidhka caalamiga ee kubadda cagta ee FIFA ayaa maanta booqasho ku yimid Djibouti iyadoo booqashadan ay tahay tii ugu horeysay ee gudoomiyaha FIFA uu ku safro tan iyo markii loo soo doortay xilkan gudoomiyaha FIFA ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Djibouti iyo wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha ee Djibouti isagoo ka dibna booqday goobaha kala duwan ee loogu talagalay ciyaaraha kubadda cagta ee FIFA ay ka dhisayso Djibouti gudoomiyaha FIFA iyo gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee Djibouti ayaa si wada shir saxaafadeed ugu qabtay xarunta qaran ee farsamo ee horumarinta kubadda cagta ee Djibouti gudoomiyaha FIFA ayaa ugu horeyn tilmaamay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay Djibouti
très grand honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous avec vous au Djibouti un pays d'échange et de rencontres
waxaa sharaf ii ah inaan idin ka mid ahaado oo aan idinla joogo maanta halkan Djibouti oo ah dhul lagu kulmo waxna la isku weydaarsado oo laga yaabo inuu yahay dal yar marka la eego xagga baaxadda hase yeeshee ah dal weyn marka laga hadlayo aragtida taala iyo dhaqdhaqaaqa aadka u firfircoon ee wax ku oolka ee la xidhiidha higsiga horumarka dhowrkii saacadood ee iminka halkan Djibouti aan joogay waxaan arkay waxyaabo lagu diirsado oo aad u wanaagsan sida ayaan ku soo dhaweynayaa inaan u doortay Djibouti inay noqoto goobtii aan ku yimid safarkaygii u horeeyay anigoo ah gudoomiyaha FIFA
en Afrique pour ma première visite pour mon premier voyage en tant que président de la FIFA
gudoomiyaha FIFA oo ka jawaabaya su'aal ay VOA weydiisay oo ku saabsan fadhiixadii bariyihii dhaweyd sida xoogale u gelgelay hoggaanka FIFA sameynta ay ku yeelan doonaan hawlaha FIFA ayaa waxa uu ku jawaabay
c'est vrai la FIFA a passé un moment très dur très difficile l'image de la FIFA était ternie
waa run fifa waxay soo martay waqti aad u adag oo la isodhan karo sumcaddii fifa waxay ku dhacday meel aad u hooseysa hase yeeshee kongreska fifa wuxuu isku raacay oo meel mariyay dib u habeyno dib ugu soo dabaalaya fifa noocyada maamul wanaaga iyo hufnaanta waxa kaloo jirta markii aniga la isoo dooranayay ee aan galay tartanka loogu jiray hoggaanka fifa waxaan u ololeynayay oo aan ku kompaan galay in la dhaqan geliyo hawlahaasi dib u habeynta lagu soo celinayo sumcaddii wanaagsanayd ee fifa haddaba sidee ayaa dib loogu soo celin karaa sumcaddii wanaagsanayd ee fifa waxaa dib loogu soo celin karaa sumcaddii wanaagsanayd ee fifa dabcan waa in la xoojiyo oo la tixgeliyo hufnaanta maamul wanaaga iyo xoojinta welibana horumarka kubadda cagta waayo haddaynu ka fikirno mar kaste horumarinta kubadda cagta oo ah xilka loo igmaday fifa waxaa hubaala inaynu dib u soo ceshan doonno sumcaddii wanaagsanayd iyo kalsoonidii ay nagu qabtay sidoo kale gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee jibuuti suleymaan xasan waaberi ayaa ka waramay booqashadan gudoomiyaha fifa uu ku yimid jibuuti
7 kadib markii la soo doortay waxaan horta wuxuu gartay inuu afrika ku bilaabo fisidkiisa taana waxay ka turjumaysaa xadeenismid uu hayo inuu afrika la shaqeeyo oo maartay maxaada taalaaga yartooyga leeyihiin iyo maartay muhiimadda ay halkii afrika ka jirto fifa annagu haddaan nahay baahda kubadda cagta jibuuti maanta haddaan nahay komiteegii iyo maanta kalebadiiba halka maa ula dhannayn waanu kusoo dhisifacna waa soo dhoweynay ra-iisul wasaaraha jibuuti iyo wasiirka sportiga ayaa qaabilay waxaan u sheegaynaa inay se uga go-an tahay xukuumadda jibuuti inay horumariso sportiga gaar ahaan kubadda cagta innaguna halkiina waa inaad naga taageertiin gaar ahaan dhammaan wuxuu ku dhawaaqaynaya akademiyada football ma samaynayaan wuxuu kaloo maaratay naga taageeri doonaa xagga hay'ada isbeerada hadday noqoto kuushashka iyo si loo horumarin lahaa kubadda dhalinyarta jirka iyo jirka yar aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si walka noogu miday
Ramadan Muuse V O A Djibouti
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii kaalimaha suugaanta waxaan idiin soo gudbinaynaa fanaanka axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed wanaagsan dhegeystayaal gurra waxaad maqli doontaan warbixino kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysyada iyo doodii gaabnayd hase yeeshee bal markan wararkii ugu dambeeyey aan idin dulmarno
ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan dagaalyahaniinta kurdiyiinta Peshmerga ayaa bilaabay dagaal ay ku tilmaameen talaabada ugu horeysa ee ay kaga qabsanayaan magaalada Mosul dagaalyahaniinta kooxda IS. Aroortii maanta ciidamo ka socda laba guuto oo ka tirsan qaybta 15aad ee uu Mareykanku tababaray ayaa dagaalo IS ka dhan ah ka bilaabay 6 tuulo oo ku yaala koonfurta bari ee magaalada Mosul.
Wasiirada cadaaladda iyo amaanka ee dalalka Yurub ayaa kulan ku yeeshay magaalada Brussels Khamiista maanta, kuwaas oo ka wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa sirdoonka iyo nabadgelyada xilli uli bliisku Biljamka ay raadinayaan qof laga shakisan yahay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weeraradii talaadadii dhacay ee ay ku dhinteen 130 qof ayna ku dhaawacmeen 300 oo kale oo ka dhacay goobo ku yaala magaalada Brussels ee dalka Biljamka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ka sheegay magaalada Moscow in ay xabad joojinta qayb ahaaneed ee ka hirgashay dalka Suuriya ay wax u tartay hoos u dhaca heerka rabshadaha ka jira halkaas, balse ay weli laaban tahay in wax badan laga qabto arrintaasi si loo sii yareeyo rabshadaha, sida oo kalena kor loogu qaado qulqulka gargaarka aadaminimo. Bilowgii kulanka uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu John Kerry sheegay in joojinta colaadda ay keentay in uu hirgalo gargaarkii ugu horeeyay ee aadaminimo in uu gaaro shacabka, kuwaas oo qaar ka mid ah aanay arag wax gargaara muddo dhowr sannadood ah.
Jeneraal ciidan oo ku sugan Jamhuuriyadda Congo ayaa ku baaqay in dadweynaha reer Congo ay isugu soo baxaan doyinka magaalooyinka waaweyn si ay u qaadacaan natiijadii ka soo baxday doorashadii dalka ka dhacday, taasoo la sheegay inuu mar kale ku guuleystay madaxweyne Denis Sassou Nguesso. Mucaaradka ayaa sheegaya in wax isdabamarin weyn ay dhacday oo toddobaadkan codadkii dadku ay dhiibteenna la khiyaamiyey. General Khen Marie Mokoko ayaa la hadlay VOA qaybta Faransiiska, waxaana uu sheegay in markaasi codadkaasi la dhiibtay sidii la rabay aan loo tiranin wax isdabamarin ay jirtay. Waxaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Congo uu ku dhawaaqay in madaxweyne Sassou Nguesso uu codadkii la dhiibtay ku guuleystay 60% oo aan loo baahnayn in wareeg labaad la qabto.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Bangiga Adduunka iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa qaarkood ammaanay horumarka uu ku tallaabsaday ganacsiga Soomaaliya. Haddaba heerka ganacsiga Soomaaliya iyo weliba abaaraha dalka ka jira iyo doorka ganacsatada ayaa waxaa wariyaheena Maxamed Colaad uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Siciid oo ah maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil oo toddobaadkan nagu soo booqday istuudiyaha VOA-da ee Washington.
Runtii Colaad, waad ku mahadsantahay inaad istuudiyaheena magaalada Washington ku yaalaad igu soo dhoweysid. Saad u sheegtay, ganacsiga Soomaalidu runtii ammaan badan baa international community-gu ama world ban ha noqdo ama hay-adaha kaleba ha noqdeen ay u soo jeediyeen dhawaanihii dambe, waayo wadiga arkaya imika Mareykan magaalo walba aad tagtid shirkad Soomaaliyeed baad ku arkaysaado intay doontaba qiyaastiedu ha ahaatee ka shaqaynaysa oo bisiyo kala duwan ku leh. Waad ogtahay Minnesota magaalooyinka Soomaalida ugu badan yihiin ganacsiga ay ku leeyihiin. Soomaalida kale adduunka ama Kenya ha ahaato ama Uganda ha ahaato ama maaragtay dhulkeenna hooye ha ahaato, meel walba Soomaalidu waxay ka muuqdaan bacamushtarigoodu uu ka muuqdaa. Waxaa loo odhan karayaa dadka Soomaalidu bacamushtarigoodu waxyaala badan buu ku guuleystay, ama iyagoo dhexdooda is-aamini ha noqdo ama ha noqdo maaragtay dadaal dheeraada way sameeyeen. Marka in maanta bangiyada caalamka ay dareemaan bacamushtariga Soomaalidu, runtaan wanaag baan u arkaa. Wadanka gudihiisa Soomaalidu waxaad moodaa siyaasadda way ku kala duwan yihiin, laakiin ganacsiga runtii inay meesha doonaan bay ka shaqaystaan.
Taa Cabdirashiid, taa hadaan tixraaco, dabcan waan ognahay in ganacsatadu aanay siyaasaddu shaqo ku lahayn, laakiin marka la fiiriyo mararka qaar siyaasadda saameysa ganacsigoodii shaqadoodii faraha la gasha. Tusaale hadaan soo qaadano, dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya waxay ansixisay sharci lagaga hortagayo lacagaha la isdabamariyo. Dabcan waa laga yaabaa gobollada kale Soomaalida, Somaliland oo kale, sidoo kale inta sharci nooca la soo baxdo. Marka sharciyada nooca ee dowladaha sameynayaan saameyn intay leegay ku leeyihiin ganacsigeena?
Horta runtii sharcigu mar walba ganacsigu ama wadanka Mareykan imkan joogno ha noqoto aanu ka shaqeynayno ama ha noqoto wadamada kale Afrika ha noqdeen, wadan walba sharciyu leeyahay. Sharciyadu qasab waa inay noqdaan kuwo businesska u fududeynaya inay shaqadii ay u socoto. mid u fududeynaya in dadkii isticmaalayay ay isticmaalaan sharci waa soo dhaweeyna anagu wadan walba ka shaqeynayna sharciga si aan u ilaalin u jecelahay qasab laakiin hadhow ganacsiga iyo dadkii maartay bacmishtiriga isticmaalay sida uu saameyn doono de muddo kadib baa la ogaan karaa laakiin runtii sharciyadu haddii si sax ah loo dhigo oo dantii maarta ganacsiga iyo dantii dadka isticmaalayaba laga eego tii caalamka lafteeda sharciyada caalamka ay rabeen lafteedii la waafajiyo waxaan qabaa inay wanaagun soo kordhinayse wanaagun ay soo kordhinaysa aanay dhibaato maarata keenaynin
tusaale kale haddaan arrin kale haddaan su-aalkaa weydiiyo waxaa jiray arrin ku saabsan xawaaladaha iyo bangiyada caalamiga ee ay lacagaha sii marsiiyaan lacagaha yarka loo diraya soomaalida gudihii ku nool murano badan baa jiray oo dabcan la xiriiray sidan wax laysu dabamariyo iyo argagixisada iyo waxa la xiriira oo ay kaga baqayeen bangiyada qaarkood in xawaaladaha soomaalida u fududeeyaan marka arrintaa xal ma laga gaaray ilaa hadda
horta runtii sharciyada caalamka ka jira ama ha noqdo kuwa bangiyada runtii maaha mid soomaalida keliya u gaara ilaa iyo markii 9/11/2001 marba markii kasii dambeysay sharciyo cusub baa soo korayay ama Mareykanka ha kasoo kordheen ama wadamada qaarada Yurub ha kasoo kordheen maantana waxaynu ka hadlaynaa wadamada Afrika sharciyadu iyo caalamku way isbedelayaan maxaa yeelay bangi adduunka wuxuu noqday wax isku xidhan Mareykan oo kale anagu waan ka shaqeynaa dadku lacagta way diraan gobolkay doonaanba ha joogeen wadamada Yurub way ka diraan dhulkii Soomaalida ay deganayeen way u diraan iyo wadamada kale Afrikaba sharciyada iyo bangiyadu mar walba waa wax imanaya oo marka dhulkeena inta badan ilaahay nabad meel walba ha gaadhsiiyo marka mararka qaarkood dhibaato ay ka dhacayso ama dad wax ku noqdaan bangi dibadda joogo ama Mareykan ha joogo ama Yurub ha jooge wuxuu akhriyayaa war negative iyada wadanka ka arkaya taas marka ganacsatada Soomaalida oo dhan saameyn bay ku leedahay laakiin runtii sharciyada isbedelaya wax Soomaalidu kaliya u gaar maahe oo wax dadka loon kale wadamada soo koreyaba ama Afrika ha noqdeen ama wadamada maartay bariga dhexe ha noqdeen saameyn ku leeyaan
ugu dambeyntii dalkii abaaraha ka dhacay wabiyadii qaar baa guray shabeelada dhexe shabeelada hoose dhibaatooyin baa ka jira dad baa ku geeriyoonaya gaajo darteed dadka ganacsatada Soomaalidana maanta marka laga reebo hay-adaha gargaarka ee dunida ka qayliya ee lacagaha geeya dadkii gudaha ka shaqeysanayay ee Ilaahay wax siiyay baad ka mid tihiin maxaad ugu talagasheen abaaraha
abaaraha walaal waa runta horta marka Ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu dadka dhibaataysan uu caawiyo runtii maartay dadka dibadda joogaana qayb bay ku leeyihiin laftooda ay ka qayb qaateen qaar wax caawiyeena waa jiraan shirkadaan ka mid kanahay waan ka qayb qaadanay caawimadaan bixin karaynay wixii aan bixin karaynay wixii kale aan bixin karana mar walba aanu diyaar baan u lahay dhammaan dhulka Soomaalida ka shaqeyso magaalo aanna wax ka qabanin ma jirto ama abaaraha noqoto ka qayb qaadano mar walba ay dhacaan ama daadadkii hore u dhacay ha noqdo ama maxaa la yiraahdaa isbitaalada ama iskuulada ama wax allaala wixii samafala dahabshiil waxaad runtii waxyaalaha macmiishayada iyo dadka maarata dahabshiil ku xidhan ay runtii marka qaarkood nagu ammaanaan hadda ay yidhaahdaan dahabshiil halka kasii wada marka runtii waanu jecelahay dadka kale ina daawanaya Soomaalida ahna waanu aad ugu xujinay inay dadka jilicsan meel ay joogaanba ay caawiyaan
dhegeystayaal warbixintaas iyada oo maqal iyo muuqaal ah waxa aad ka heli karaysaan websiteka iyagoo ah voasomali.com.
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa webiga shabeelle oo biyayaraan xoog leh ay soo wajahday taas oo sababtay in beeralayda soomaaliyeed ee cabasho xoog leh ay ka muujiyaan wax soo saarkoodana uu hoos u dhacay haddaba biyayaraanta soo wajahday webiyada mara waddanka soomaaliya maxaa keenay xilligani xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya cabdiqaadir maxamed bile oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed iyo muumin cabdiraxmaan fido oo ah caqil soomaaliyeed waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiqaadir maxamed bile cabdiqaadir webiga shabeelle dhibaatooyin xagga biyayaraanta ayaa laga soo sheegayaa beeraleydii way cabanayaan inkastoo abaaro iyo dhibaatooyin ay ka jiraan wadanka oo xilliguna uu yahay xilli jiilaala maxaa keenay xilligan gubiga inuu biyihiisu aad hoos ugu dhaco muddo qarniyaala
بسم الله الرحمن الرحيم نادم هو كذا ماذا علني برنامج كان هو برنامج هذا مهمة وحنا قلنا هذا وانا كان عبشوي أنا موجودنا يعني ذات كسامارية دي كل رقم قبل هذا جبوين وبيجا أنتم مرة وبيجا شبلة وبيجا جبا ذات كسوة كعمل يعني ولا الواحد ويان وأبار وبيو أنت اللي ويا هنا وقت بدن لما أرق بيا الآن سوف صرت هذا كان وبيجا كويرن بيو ويرادن لكن أنت هذا لحظة است وقت بدن سيدا هذا بيو يرادن وميرن أنا أركين إذا عذها يو بسيدي هذا إيميل بوكر كيني تاس مر كان وحصلية وحصابوا
محاسبوا
والله وحصلية كان ورتو وحول بامر الله بيكون دعانا قدرت ربي ورتو وأمشي هذا وحوي وحوي ilaahay ba sawir laakiin waxa weeyaan xilliga jiilaalka waa lagu jiraa waqti ahaan waqti gaar ah in joogno marka laga tago walaal waxaan joognaa hadda waqtigii magaraysay dadku badan ay iska caabin jireen sidoo kale waxa kamida iyadoo la sheegayo wabiga qaybihiisa kale ka yimaada Ethiopia in kanaalo badan dadkii reer Ethiopia ay soo xigeen dhanka Soomaaliya ay kanaalo badan jeexdeen arintaas markaa way is dhimaysaa wabiga xawligiisa uu ku soconayo way ka yaraanaysaa ma oran karnaa sidii hore u socon jiray arimahaas
marka waxa leedahay kanaaladaas oo Ethiopia xageeda laga sameeyay iyo marti xagga jiilaag waqtiga jiilaag waayahay Muumin Cabdiraxmaan video
bismillaah horta bini aadan wax ma celi kariyo mana awoodo awoodda Allah iskale dadkan ayaga la intixaamaya alla bariga ilaahay ku xiraa inay ka baxeen ilaahay mar walba wuxuu ku yiri dhibaato markaad aragto in bari waad ka baxaysaa waana ku gargaaraa allah u dacwoodaano bini aadanyay u dacwoonin xana la kasoo gaaray bini aadan iyo dad oon hadda aan xaalkooda ilaahay og yahay dhahayaan maqlaayay allah ku xiraadaano middeeda kale soomaalidu ayadaa dulqaad lahayd bini aadankuna asaan kul dulqaad lahayd gugu sidii sabab wuxuu da'i jiray 16ka abriil wixii ka bilowda 16ka abriil wixii ka bilowda uu da'i jiray taariikhiyan deegaan oktoobar tay da'i jirtay marka xilliyeedii isguray dadka kulayla taabtay dibabki iyo xidhan kale xiraashadii iyo adu wadankii oo maaragtay gacmo farab badan ay ku jiraan oo dadka aysan xamili karin ayaa horta dadkii taabtay marka waxaan leeyahay
dhilacan gubiga iyo markaad fiiriso biyaraantan iyo
waxa rabbaaniya waa wax ilaahay
xaq jir lama arkin baa leeyahay
ma boqol sano ka hor xilli laga joogaa taariikhda ku haya markaasna ummadda intay isu timiday ilaahay bariday isla marna ilaahay dhulka u waraabiyay marka
waa rabbaaniya
allah rabbaani waa allah barido soo ummadda ilaahay barido oo soomaalidu ilaahay barido oo tuulo iyo degmo iyo gobol si u joogan ilaahay gacmaha u taagtaan ana u soomaan ilaahay dartiisa
waya muumin Cabdi Qadir markaad fiiriso beerleyda oo ku tiirsan dhinaca biyaha wabiga oo kale misal dhibaatooyinka ay la kulmi karaan hadda oo maxaa soo wajihi kara
sida walaalka sheegay waa arrin xaqiiqa wax weeye dadka hadii aysan ilaahay u noqon ilaahay uma gargaaro waana arrinta asalka mar walba hadii arrinta laga tago arrintan waxay sababi kartaa walaal xaalad bini aadan ama dhisista waxa weeyaan waxay sababi kartaa cunto la'aan dadkii cuntadii aan helin oo ma taqaan nafqalaan iyo macluul iyo gaajab dilaacda waxaa soo bixi kara shaqo la'aan dad baa meeshan ka shaqeynayay tacab gelinayay waxaa soo baxaysa dhaqaalihii wadanka bay saameyn ku yeelanaysaa oo waxa weeyaan waxaan isku xiran yihiin maradii beeraha ka mid yihiin kheyraadka inagoo ku tiirsan nahay waxa weeyaan dhaqaalaha wadanka waa laga dareemayaa waayo dadka gaar ahaan dadka koonfur deegaan waxay ku tiirsan yihiin waxa weeyaan beeraha dalagooda sariidooda xoolaha oo iyaguna aan ka maarmin beeraha iyo howlooda marka arintaas waxa uu kala dhibaatooyinka inta la yimaado karaa
marka maxaa marka dowladda Soomaaliya oo kale midan ama dadka aqoonyahanada oo kale
shalay oo kale walaal waxaan ka qabgalay majmuuca culimada Soomaaliya ee bayaan ay soo saareen waxaan ognahay koonfurta Soomaaliya waxa ka socday abaaro dad baa u dhintay dad baa ka qaylinay waxa weeye walaalada soo cabanayay marka waxa weeye marka ugu horeysa Ilaahay subxaana wa tacaala wax bixin kara marka labaadna waxa weeye Soomaalidu mar walba iyada isku tirsan iyadoo loo baahan yahay inay mar walba ay qaadato mataqaanaa isku tirsanaasheeda iyo isku gargaarkeeda Ilaahay ka sokow waxaan leenahay marka dadka Soomaaliyeed walaalaheena shalay aan cabashadooda maqlinay waxaa dowladda Soomaaliya waajib uga saaran in ay baaqaas culimada soo jeedisay la qaato in dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiintii umadda Soomaaliyeed doortay dowladda federaalka ee qaraar madaxda u sareysay waa in ay dadkaas waxa weeye wax u qaban karaan qabtaan
marka haddii fiirsad qadiru biyaranta gubiga ma la ogaan karaa wax keenayo sababayo
badana dadka arrimaha ku takhasusay walaalaha xaliba akhriyay dadka arrimaha ku takhasusay waxay ka shakiyaan waxa sababa in biyaha dadka wabiga ku nool in biyahoodu yaraadaan walaal waxa weeyaan waxa sababa badana wabiga oo aad loo isticmaalo toolaanada Soomaaliya Itoobiya darisba inay waa meesha wabigu inoo soo bilaabmo waxaan maqlaynaa markii dadkii deegaanka Itoobiya ee Soomaaliya soo xageen in aan salaam wabiga in Hiiraan xiriir kale iyo kale awye dalagyo badan bay dadkii beeranayaan waxa laga kanaalo badan baa ka baxay marka biyuhu way yaraanayaan biyuhu hadda sidee loo horayno ma gurin oo ma baabin waxa way jiraan laakiin sida muuqato waxa way
hoos u dhac weyn
ka hoos u dhac weyn baa ka muuqda marka arrimaha soo noqon isbin kara walaal
muumin madama wax kasto aad sheegtay inay xaq rabaani ay yihiin haddana dadka markaad fiiriso ayaga laftigooda qayb ka yihiin waxa ay maaragtay dhibaatooyinka oo maaragtay kanaalada iyo wadankii uu burbursan dayactir badan aan helin mararka qaar xataa wabiyada waxaan arki jirnaa ayagoo fataada sameeyo oo meelaha qaar oo maaragtay markii roobku ay da'aan oo wabiga soo bucsamo dhibaatooyin badan ay ka dhashaan
insha Allah horta daadad badan iyo biyo badan waa soo socdaan hadii Soomaalidu Ilaahay barido waana iimaanayaan waxaan ku sheegaa guuga xilliga uu degi jiray horta lama gaarin hase yeeshee wabigu sidoo hadda ahaa yahay qarni taariikhda waxaan ku hayaa 100 sano xilli laga joogo inuu sidaa noqday dabcan taariikh guureysa jirto isbedbedelaysa marka
waa waqti oo maaragtay marka qaar halkii qarniga mar yimaada
ma halkii qarniga mar yimaada sidaan u qiimeey marka hadaan taariikhda dib u akhriyay 100 sano laga joogaanay aan haw marka hadda waa la khayra ilaahay khayrkiisana furan ilaahay gacmaha loo toogto ha loo doogto allah allah bariyo khayrka ilaahay waa furan yahay ilaahay waa qani laakiin waxaan leeyahay shalay hadda waxaan arkayay ceel shirkadda hormuud ee dad masaakiina ka waraabinaysa Soomaalidu haday saas isugu gargaarto oo ku yaal calaasha korkooda Soomaalidu haday isugu gargaarto Ilaahayna wuu gargaaraya haday been ninka xuquuqdiisa ninka kala duudsinaayo oo xaqa ninka qabin oo ninka kala saaraayo oo Ilaahay ka cabsadaan oo Ilaahay tala saartaan oo Alla ay bariyaan waa liibaaya
dhibaatooyinkaas oo waa laga gudbaalaya
laakiin
gubiga markaad fiiriso beeraleyda oo dadka beeraha tabcado kale midal ma ku tiirsanay kaligood naflay badan way ku nooleed marka xayawaanad badan ku dhex jira waxa soo dhal markaad fiiriso
war muqdisho aan joogna haddii gubiga iyo beerahaas waxba laga waa lagu noola karin beeraleydu waa laf dhabarka dalka noloshiisa ayaga iyo xoolaha nool labada hadii la weeyo Soomaaliya bajiramaysa barke inta badda ku nool waa yarba inta badda ku dhaqanta waa yar ahba
marka maxaa loo baahan yahay marka dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed
dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay dowladdu waa adeegayaasha shacabka haday garato shacabkuna haduu garto waa adeegayaashii shacabka waa waxa loo baahan yahay intay hor kacdo ay Ilaahay gacmaha u taagtaan oo la saxfiyo
haye Cabdi Qadir
walaal waa runo ta wax ku xojinaya kaliya Alla subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri istaghfiruhu innahu kana ghafara yursilu samaa'a 'alaykum mithlaha wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum nahara ayda waxaan ka dilishaynaa oo kaarkayna waxa weeye markii Alla loo noqdo Ilaahayna la baryo in wiilal iyo gabdho iyo maal iyo wabiyaba aad Ilaahay xaqi subhanahu wa ta'ala keenaysid hada waxa ka caawinaynaa inagu wax weeyaan
biyaran
biyaran ka wabiga arinta walaalkay ku xojinaya aqalka dawladda federaalka Soomaaliyana waxa weeye waa inay oqonsato waqtigan hadda inuu joogno national disaster maani xaalad baan Soomaaliya ka taagan oo ay dadka konfur jooga waxay ku xiran yihiin waa beeraha asliyan
iyo xoolaha labadaba
iyo xoolaha marka hadii beerihi waxa weeye biyo yaraadaan waa beeruhu waa babaaya beeruhu hadii babaana waxa dadku waa babaaya
marka dawladda xooluhu hadii jiilal ku dhaco laftigoodu way babaaya
ilaahay noo barina insha Allah dawladda waxaan u soo jeedinayaa in arintaas darsaan si fiican u socoto
wa ya adaw ma sirtiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiqaadir Maxamed Abdulle oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiido oo ah aqil Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan kana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo labadiina
waa hagaag dhageystayaal taas hadiyana kaga gudubna xubinta dooda gaaban oo Axmed Xasan Culad nala socodsiinaya haatan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxa si wada jir ah inoo soo jeedinaya Ridwaan Xaji Cabdiweel oo jooga London iyo Xuseen Barraadan oo jooga Washington.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Xuseen Barre oo ku sugan studio VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Xuseen oo wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in Islaam Nacaybka reer Galbeedku uu caawinayo kooxda ISIS ama Islamic State. Wargeyska ayaa ka hadlay in go'aanku uu ahaa in lagula dagaalamo argagixisada halka ay joogaan laakiinse hadda lagula dagaalamayo gudaha dalalka Galbeedka. Wargeyska ayaa qoray in dagaalka caalamiga ah ee lagu hayo argagixisadu uu rabshado xoog badan ka abuuray dalalka Iraq, Afghanistan, Pakistan, Falastiin, Yemen iyo Soomaaliya, iyadoo ujeedada laga lahaana ay tahay xasiloonida dalalka Galbeedka ka jirta.
Wargeyska oo sii hadlaya waxa uu yiri qorshahaasi waxa uu u muuqdaa mid lagu fashilmay weeraradii talaadadii lagu qaaday Brussels, waxa ay culays u yeelayaan kuwii la midka ahaa ee ka dhacay Grand Bassam Ivory Coast, Maiduguri oo Nigeria ah, Istanbul, Beirut, Paris iyo Bamako oo Mali ah, dhammaantood waxa ay dhaceen lixdii bilood ee ugu dambeysay. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa yidhi halkii ay ahayd in rabshadaha la xakameeyo waxaa dagaalka argagixisadu uu noqday mid goobo dagaal ka dhigay dhammaan dunida, mana aha in aan la fajacnaa. Rabshada ka aloosan dibadda waxa ay imanaysaa gudaha siday doontaba ha ahaatee. Sannadkii hore Maraykanku waxa uu 22,510 bambooyin ah ku riday dalka Ciraaq iyo weliba Suuriya.
Xarunta Pentagonka dalka Maraykanka ayaa wargeysku u qoray in ay sheegtay in 6 qof oo keliya oo rayada lagu dilay weeraradaasi, laakiin ay muuqato in 10,000 oo qof ay ku dhinteen. Waxaan ognahay in dagaalka lagula jira argagixisada ay ku dhimanayaan dad badan oo shacab ah halkii ay argagixisadu ku dhiman lahayd, hase yeeshee arrimahan waxaan ka muujinaynaa dulqaad sababtoo ah waa shacabkoodii oo lagu dilay goobahoodii, waxaana aan u qaadanay inay tahay arrin aad nooga durugsan. Wargeysku waxa uu leeyahay ma jirto warbaahin bulsho oo astaanta hashtag ama afar geesoodka loo adeegsado si loo xasuusto dhimashada, mana jiraan telefishinno warbaahineed oo ka hadlaya dhacdooyinka dalalkaas, sababtoo ah ma tixgelinno in dukhaymahaasi ay saameyn nagu yeelan karaan.
Waxaa muuqata in argagixisadu ay bannaanka u soo baxeen marka arrimahani ay dhacaana waxa keliya oo aan samayno waa inaanu dhaleecaynaa dhaqanka Islaamka sida uu wargeysku sheegay. Qiimeynta lagu sameeyo aragtida dhacdooyinkan waxa ay muujinaysaa in inta badan dadka muslimiinta ahi ay ula muuqato in reer Galbeedku ay yihiin dad aan waxba kala jeclayn, moral aan lahayn, isla markaana dagaal u joog ah. Wax war ah kama haysano waxa arrimahan sababta u ah. Waxa aanu u qaadanay in fikradahaasi ay ka turjumayaan dhaqankoodii, laakiin waa siyaasadeena.
Wargeyska Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in Kenya iyo Soomaaliya ay cambaareeyeen weeraradii ka dhacay magaalada Brussels maalintii talaadada ahayd, kuwaas oo ay ku dhinteen 430 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof. War-saxaafadeedka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku yiri Kenya waxa ay la qaybsanaysaa baroordiiqda shacabka iyo dowladda dalka Belgium kadib weeraradii argagaxa badnaa ee kooxaha argagixisadu ay ka geysteen talaadadii dalkaas. Waxa Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in bulshada caalamku ay la dagaalanto cadowga argagixisada.
Waxaa kaloo Ridwaan wargeysku qoray in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay weeraradaasi kuwa axmaqnimo ah iyo kuwa dhaawacaya bini'aadantinimada, waxaana uu intaasi ku daray in ay dhankooda ka cambaareynayaan weerarada foosha xuma oo lagu qaaday shacabka magaalada Brussels. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in argagixisnimadu ay tahay khatar caalami ah, loona baahan yahay in si midaysan loo wajaho, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay la dhibaataysan tahay dhibaatada ay geysanayaan Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay in uu si dhow ula shaqeynayo bulshada caalamka si loo dhabar jabiyo kooxaha xajirka ah.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa. Anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan London ayaa soo diyaariyay, waxaana ila soo jeedinaya Xuseen Barre oo ku sugan magaalada Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Halka aad weli nagala socotaana walaanta af Soomaaliga daacadda VOA, intaasna hadiyana kugu gudubna barnaamijka wargeysyada, bal haatana nacay suugaanta aan ku nasanno soo ujeedadeenni iyo Saada Cali iyo Cabdibaadil Mudawacan.
Sif banaanada saada cala warsamar bin xaris jana ka warabiye Cabdi Badil halkaas aad kaga geysanaysan wa VOA waxaana gunaanadu hayd idaacadii fiidnimo halkaas iyo jiladii kala socodsiinayeen anigoo Jamal Ahmed Ismaan iyo Umar Hassan tan iyo kula dambe Britole waxaan idin tageynaa dhamaantood isku duban nabadiina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.